Velkommen til dagens afsnit af podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge, og i dag har jeg min medvært Mads Damkjær med. Velkommen til.
Tak for det, Kirsten.
Og i dag der skal vi dykke ned i nogle velkendte myter om feberkramper. Og hvad er det i det hele taget?
Jamen, feberkramper, det er krampeanfald hos børn i alderen 6 måneder til 6 år, der kommer i forbindelse med de her feber.
Okay, og er det noget, I ser hyppigt?
Ja, det fylder faktisk ganske meget i en børnemodtagelse.
Og hvordan ser sådan et barn, der kramper ud?
Jamen, det er jo faktisk en enorm voldsom oplevelse for forældrene. Hvis man ikke har oplevet et krampeanfald, så tror jeg ikke rigtig, man forstår, hvor voldsom en oplevelse det egentlig er. Fordi jeg tror, altså det, for dem af os, der ikke har oplevet det, så ser man det på film. Det er sådan noget med, at folk ligger og ryster, ikke? Det, der jo sådan sker for børnene, det er, at de jo har noget feber. Og så lige pludselig, så bliver de sådan fraværende. Øjnene vender det hvide ud af øjnene. Altså det vil sige, at øjnene kigger opad som udgangspunkt. Så man kun kan se sådan det hvide, ikke? Og så er de bare helt væk. At man kan slet ikke komme i kontakt med dem. De er slet ikke til stede. Og så er de ofte stive til at starte med, efter så kommer rykninger i hele kroppen, altså hvor de så ligger og ryster, ikke? Det er det der fylder på film, det man ser, det er jo oftest de der trækningerne, det med, de ligger og ryster. Det, der fylder for forældrene, vil jeg sige, det er egentlig det der med, at barnet ikke mentalt er der. Det er, at man kan ikke lige pludselig, altså ens barn er bare væk, man kan ikke komme i kontakt med det, og det er helt sikkert enormt skræmmende og virkelig, virkelig ubehageligt, ikke?
Jeg kan i hvert fald huske, da jeg arbejdede på børneafdelingen, som led i mit uddannelse til at blive praktiserende læge, at forældrene de beskrev sådan, at de troede faktisk, at deres barn var ved at dø.
Ja, altså det er et kæmpe chok.
Det må være virkelig, virkelig ubehageligt. Jeg synes selv som læge at bevidne det, at det er jo virkelig voldsomt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor frygteligt det må være at se som forældre.
Ja, og det er noget, der påvirker forældrene rigtig meget. Det er jo den ene side af det, men den anden side er det faktisk ikke. Det påvirker ikke børnene særlig meget, hvis vi ser sådan på den lange bane, og det er jo også vigtigt at huske på, det er jo en godartet tilstand. Det er noget, små børn får i forbindelse med feber. Oftest er det sådan nogle banale luftvejsinfektioner, der udløser det. Og det er ikke noget, der betyder noget på den lange bane.
Og nu har vi jo fundet frem til 5 myter om feberkramper, og den første, det er i hvert fald en, jeg møder rigtig, rigtig meget i lægevagten. Og det er myte nummer 1. Temperaturen skal holdes nede for at forebygge feberkramper. Er det rigtigt?
Det er det ikke, nej. Så det er ikke noget, hvor man kan sige, at man kan holde det væk ved at holde temperaturen nede.
Fordi det er i hvert fald det, jeg hører rigtig meget forældre ringe ind og siger, temperaturen stiger, og jeg har givet mit barn Panodil. Hvad skal jeg gøre for at holde temperaturen nede, så de ikke får feberkramper? Det kan være sådan et spørgsmål, jeg tit får, hvor den hårde, ubarmhjertelige sandhed er jo, du kan faktisk ikke forebygge det.
Fordi det hænger i, altså selvom vi kalder det for feberkramper, så hænger det ikke voldsomt godt sammen med temperaturen.
Jeg troede faktisk, at det hang sammen med en pludselig temperaturstigning, men det gør det ikke nødvendigvis.
Nej, ikke nødvendigvis. Nej, det har været diskuteret enormt meget, det der med, er det når små børn har jo en sjov tendens til, at så får de mega høj feber, og så får de normal temperatur, og så får de mega høj feber. At det er sådan de der toppe der, at det er der, at feberkramperne kommer, men det kan man egentlig ikke vise. Det har også været diskuteret, om det så er, når temperaturen falder igen, eller om, hvis, altså, der har været forsøgt alle mulige ting og sager. Det er ikke sådan, man kan sige, at der er en klar sammenhæng der på det. Så man vinder ikke noget ved at prøve på at forhindre feberen. Undskyld, jeg har en meget pivende labrador her i baggrunden. Det beklager jeg lige lidt her.
Som er meget opmærksom.
Meget opmærksomhedskrævende hund.
Som kunne faktisk godt have sin egen podcast, hvor hun bare snakkede ud til alle mulige.
Så altså, men nej, det hænger ikke sammen med temperatur, så man får ikke noget ud af at prøve på at holde temperaturen nede eller forhindre febertoppene. Og det taler jo lidt ind i noget af det, vi har snakket om tidligere faktisk under vores feberpodcast, altså at der er jo det her begreb feberfobi, altså hvor man er bange for feber.
Og det er der rigtig mange, der er der rigtig mange, der tror, at når temperaturen stiger, at det simpelthen er farligt for barnet. Hvor jeg, og det håber jeg, det må du jo lige sådan bekræfte eller afkræfte, som børnelæge siger, hvis det giver dig bekymringer ved at måle det, så lad være.
Ja.
Det siger ikke noget om, hvor sygt dit barn er. Det, du skal kigge på, det er, hvordan dit barn har det.
Ja, og temperaturen er jo ikke farlig. Altså, det er jo ikke farligt for små børn at have høj feber. Så det er ikke noget, man skal være bekymret for, om det er 39 eller det er 40. Eller, altså det betyder faktisk ikke noget.
Så hvornår giver det egentlig mening at måle temperaturen?
Ja, det kan man diskutere. Jeg tror, sådan for praktiske formål, så betyder det jo noget for, hvis man skal vurdere, om de kan komme i institution er nok nærmere det, ikke? Altså, sådan,
de... altså det forældre, de ofte spørger mig om, det er, jamen, hvorfor spørger I så? Hvorfor spørger I så, hvad temperaturen er? Så siger jeg, jamen for os betyder det jo noget som læge, at vi ved, har dit barn feber, ja eller nej. Men derudover er det ikke noget, jeg hæfter mig ved. Men jeg kan se mange af mine kollegaer, de kan faktisk finde på at give børn en tid i lægevagten, fordi nu har barnet over 40 feber.
Ja, og der er jo ingen tvivl om, at den der feberfobi jo også findes blandt sundhedspersonale.
I altså, den
så,
grad.
Så det er jo ikke kun en, det er jo ikke en forældreting, skal man sige. Det er helt sikkert også, og jeg hører masser af mine kollegaer også bruge det der med, altså man er højfebril, hvis man har sådan høj feber, så er det vist værre, end hvis man ikke har høj feber. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså jeg vil sige, for mit eget vedkommende, og det der også er evidens for at gøre, det er jo egentlig at betragte som en kategorisk variabel. Feber, ja, nej.
Lige
altså
præcis.
Er det til stede? Ja, det er det. Jamen, så kan det godt tyde på infektion. Man skal også bare huske på, at de oftest har de mest alvorlige, og de er heldigvis de sjældne, men de meget alvorlige sjældne infektioner, ofte faktisk i virkeligheden giver lav temperatur, mere end de giver høj temperatur. Så det er ikke sådan så lige til.
Nu skal man ikke gå i panik, hvis ens barn har lav temperatur, men jeg tænker, at det, man skal tage med, det er i hvert fald, temperaturen i sig selv behøver man ikke at hæfte sig ved. Det er, hvordan dit barn har det. Og Panodil forebygger desværre ikke feberkramper. Det er der faktisk ikke rigtig nogen tiltag, der gør.
Og der er lavet virkelig meget for at prøve at gøre det. Altså ja. Virkelig, virkelig meget.
Så hvad med myte nummer to, at feberkramper betyder, at barnet senere får epilepsi?
Det gør det ikke. Og der er selvfølgelig den lille, og nu kommer der sådan et af de rigtige forskeragtige krøller på det, ikke? At ja, jo, og sådan. Som udgangspunkt, så det som næsten alle børn har, når de har feberkramper, det er jo sådan de her kortvarige feberkrampeanfald.
Altså hvor de krammer, altså hvor selve arme og ben de rykker.
Ja, og de, altså, hvor de er væk, hvor de drejer øjne, bliver stive, og så er de trækninger af hele kroppen, og det forsvinder i løbet af et par minutter. Det har ikke en, altså der giver det ikke mening at snakke om, at de har en øget risiko, fordi det har de måske, men den er så lav, så det betyder ingenting. Så for alle praktiske formål, der er ikke noget at komme efter der. Så er der en lille gruppe, som kan have meget, meget langvarige kramper, altså hvor de ikke holder op med at krampe af sig selv, og hvor de kræver rigtig meget medicin for at bryde det på et hospital eller en intensivafdeling.
Og når du siger langvarige, altså hvad er det?
Her er vi ude i de her kramper i over en halv time.
Okay.
På trods af, at man giver medicin.
Og det, er det, hvor tit er det?
Ej, der er langt imellem. Altså der er faktisk rigtig langt imellem. Det er meget, meget få, men de har en øget risiko for epilepsi. Men det er også, på en eller anden måde, at det er også en anden sygdom, end når vi snakker sådan, fordi altså når vi snakker almindelige feberkramper, så er det noget, der stopper af sig selv hurtigt. Det her, hvor de bare bliver ved og ved med at krampe, på trods af, at vi giver dem alt mulig medicin, jamen, det er altså en anden sygdom.
Undersøger man børn, der har feberkramper for epilepsi?
Nej, det gør man faktisk ikke. Så i den der, så længe de er i den der alderskategori af over 6 måneder, under 6 år, banal virusinfektion, feber, så gør man ikke mere ud af det.
Så gør man ikke mere. Okay, så at feberkramper betyder, at barnet senere får epilepsi, jeg kan ikke sige det, epilepsi, myte nummer to, det er afkræftet.
Ja, for alle sådan de normale tilfælde af feberkramper.
Så er der selvfølgelig nogle undtagelser.
Så er der nogle undtagelser, og det behøver vi ikke gå ind i her.
Men, de sjældne.
Men man skal ikke som forældre være bekymret for det, fordi ens barn har haft et feberkrampeanfald. Skal man ikke tænke, åh nej, for lille pus nu epilepsi om 5 år.
Men hvad så, hvis man som forældre sidder og har haft et barn, der har feberkramper? Skal man så være bekymret for, at de kan få det igen? Altså feberkramper igen?
Gentagelsesrisikoen for et barn er cirka 50%.
Og er det under... Fordi det er der nogle forældre, der tit kan spørge mig om, så kan de spørge, jamen nu har de haft feberkramper en gang i løbet af den her infektion. Skal jeg så være bekymret for, at de får det igen?
Det er faktisk sjældent, det kommer i samme infektion. Ofte så vil det komme langt senere i forbindelse med en anden infektion, og der vil være masser af gange, hvor de har feber, uden at have feberkramper. Og man kan sige, nu har vi jo tidligere snakket om, hvor mange dage man kan have med feber i den her alderskategori, og det er jo rigtig, rigtig mange dage. Så selvom du har en 50% får et feberkrampeanfald mere, så er det jo fordelt ud over alle de dage, de har feber. Så det er bare én gang ud af det, så risikoen per dag er faktisk meget, meget lille.
Skal vi så gå videre til myte nummer 3? Man skal have medicin for at stoppe feberkramper.
Det behøver man ikke.
Giver man ikke forældre noget med?
Kun hvis det har været, altså hvor det er noget mere kompliceret, der ikke bare er stoppet af sig selv hurtigt.
Okay, hvad får man så med?
Så kan man få sådan noget krampebrydende medicin, man enten kan give ind i mundslimhinden eller op i numsen.
Okay, sådan noget, ligesom sådan noget beroligende medicin, man giver til gamle?
Ja, faktisk noget, der minder om de der sovepiller. Den der klassiske Rolling Stones-sang med, hvad hedder det? Om Valium. Det er faktisk det er egentlig Valium, man bruger.
Ja, uden for din generation her, hvad for en sang om Valium?
Jamen, Valium er jo sådan et beroligende lægemiddel, som også er meget sløvende, som var enormt udbredt. Det var jo sådan hvis du går 50-60 år tilbage i tiden, ja, måske nok, ja, 60 år i hvert fald, så læger havde jo ikke særlig meget medicin at give, men det de havde, det var morfin og valium. Og alle de husmødre, der gik derhjemme og syntes, livet var træls, de fik oftest enormt meget valium til, så de blev udtalte misbrugere. Og der har Rolling Stones faktisk lavet en meget sjov sang om valium, som er om sådan en hjemmegående husmor, der simpelthen løber ind i skabet og tager valium hele tiden.
Okay, hvad hedder det? Kan du huske sangen?
Ja, den hedder Valley. Mommy's Little Helper.
Mommy's Little Helper. Den har jeg i hvert fald hørt,
ja,
før.
Den, okay. den er egentlig meget sjov. Og det, egentlig så er det faktisk det lægemiddel, som valium er, som man også kan give rektalt til børnene til at bryde kramper.
Og når du siger rektalt, så er det op i enden sammen.
Ja, og så findes der en anden udgave af det, der minder lidt om det, man kan give ind i mundslimhinden.
Så det, men det er kun forbeholdt dem, der har haft nogle langvarige krampeanfald, som ikke går over igen af sig selv.
Ja.
Så det er ikke sådan, at forældre, der har børn, der hyppigt har feber, hvilket langt de fleste forældre har, det er ikke sådan, at det er ikke noget, man skal have i førstehjælpskassen derhjemme.
Nej, det er det ikke. Altså, fordi det er for det første, det er sjældent, og man kan sige, det er kun for den der lille gruppe, hvor det ikke stopper af sig selv. Fordi hvis man, altså igen, det er jo lidt med, man skal jo ikke passe på, at man ikke får overbehandlet, ikke? Fordi det er jo nogle lægemidler, som har jo en tendens til at være ret vanedannende, ikke? Så man skal jo kun give det, hvis det virkelig er vigtigt, ikke?
Og det vil det være i den situation, hvor det ikke...
Hvor det ikke stopper.
Så, og man skal have medicin for at forebygge feberkramper, der er svaret nej, selvfølgelig med nogle enkelte undtagelser, men det er ikke noget, man som udgangspunkt skal have. Så prøver vi med myte nummer 4, at feberkramper giver hjerneskade.
Og det gør det ikke.
Det er også noget... Altså, udover frygten for, at forældre de skal bevidne feberkramper, fordi det er jo virkelig en stor, helt naturlig, forståelig frygt, så er der også rigtig mange forældre, der er bange for, at feberkramper giver hjerneskade. De er faktisk også bange for, at en høj temperatur giver hjerneskade.
Ja, så det binder lidt ind i den der feberfobi igen. Jeg mener faktisk, det er meget godt undersøgt, og det kan man ikke vise, at det gør, giver hjerneskade. Og som jeg lige husker det, nu er det sådan lige lidt fra hoften af, men altså, jeg mener, der er et stort norsk studie, hvor man har set på, det er jo sådan, at alle de her lande i Skandinavien, hvor vi har CPR-numre og kan følge folk rigtig grundigt, og jo også sender helt alle de unge mænd i hvert fald til session, der laver man jo en IQ-test, og det har man jo gjort i 100 år eller sådan noget, lavet IQ-test på alle unge mænd. Og så kan man jo simpelthen se på, jamen alle de unge mænd, tusinder og tusinder unge mænd, der har været igennem session, hvor mange af dem har feberkramper, og af dem, der har feberkramper, har de så generelt lavere IQ-score end andre, og det har de faktisk ikke. Så det er egentlig sådan en ret, altså når man ser på, hvor mange man har kørt igennem, der er meget solidt datagrundlag for at sige, nej, der er ikke noget. Fordi hvis der var noget, så ville man kunne finde det i så store datasæt.
Så feberkrammer, det skal man ikke være bekymret for, det giver ikke hjerneskade. Hvad med feberen? Altså at feber giver hjerneskade?
Det gør det heller ikke. Og det er jo selvfølgelig, det er jo det, der nok er bekymringen for mange i forhold til med feber, at man kan få hjerneskade. For der findes jo noget, der hedder malign hypertermi, altså ondartet høj temperatur, som jo er en tilstand, hvor kroppens temperaturregulering går amok. Og det kan være rigtig farligt, men det er ikke noget, man ser hos børn.
Så børn med høj temperatur skal man ikke være bekymret for, i hvert fald ikke for temperaturen. Man kan selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle andre ting, man skal kigge på, men selve temperaturen i sig selv, det er ikke noget, der skal vække bekymring.
Nej, og de skal have lov til at have det, som de vil have det. Ikke? Altså, jeg tror, jeg kan huske, for min egen barndom, der havde man også den der med, man må ikke have høj temperatur, så skulle man ligesom sådan klædes af eller sådan et eller andet. Ikke? Og også der har feber, jeg kan godt huske den der, man kan jo fryse helt vildt, når man har feber, ikke? Så det der med, så må man ikke have dyner på eller et eller andet, fordi nu skulle temperaturen ned, eller sådan, det er der altså ikke nogen grund til at gøre.
Men mindre selvfølgelig, at temperaturen... Altså, jeg plejer faktisk at anbefale forældrene, hvis de er bekymret for temperaturen, selvom det behøver de ikke at være, så virker det fint nok at klæde dem af. I stedet for det, som mange forældre vil gøre, det er jo så at give Panodil, hvor jeg siger, det er jo unødvendigt. Lad være med... Altså, det behøver man i hvert fald ikke, især når de er under 2 år, hvor deres lever er... umoden, og hvor man nemt kan komme til at give alt for meget, så siger jeg, så hellere klæde dit barn af.
Jo, men det man handler på måske, er jo forældrenes bekymring.
Ja, ja. Jeg vil sige også, hvis det er noget, du som forælder er bekymret for temperaturen, men det behøver det ikke være, men det er der jo alligevel nogen, der er, fordi at de har snakket med en kollega, eller en mor, eller en far, eller et eller andet, der har sagt, uha, det er godt nok en høj temperatur, det må du hellere gøre noget ved. Og det er altså en sejlivet myte.
Det er en meget sejlivet myte. Man kan nok sige, at jeg synes, det er nok vigtigt at bare huske på, at barnet skal have det rart. Og den måde, barnet har det bedst muligt på, er fint.
Det, der også kan bekymre forældre, når de har den der høje temperatur, det er jo, at de sådan er slap og mat og bare vil hænge på en arm.
Og det bliver man jo af feber. Vi andre er jo også, altså særligt sådan som mig, når jeg har influenza, er jo heller ikke noget som helst værd, vel?
Nej, og det prøver jeg også at sige, jamen, det er jo helt normalt, og vi prøver, altså jeg ved ikke, prøv at nyde, som, ej, jeg ved godt, det er sådan lidt, det er jo ikke helt så at sige, men normalt så har man jo sådan en krudtugle, men nærmest ikke kan følge med, og så ligger de der faktisk bare lidt tilfreds med bare at ligge på en arm. Det kunne jeg faktisk godt finde lidt hygge i. Det er i hvert fald nemmere, end når de er utilfreds og feberramte. Det er nemmere at have det der sådan lidt slap, sløv barn, der bare er tilfreds med bare at putte op af en.
Og vi ser faktisk også den modsatte ende af det spektrum, vil jeg sige, overraskende meget i en børnemodtagelse. Det er dem, som hvor barnet har feber, men er upåvirket. Og så bliver forældrene bekymret, fordi de synes, barnet skulle være påvirket af temperaturen. Og der kan man sige, det er jo den der, at man har målt noget og fået en bekymring for det, og så glemmer at se, at barnet har det godt. Og hvis barnet har det godt, så har barnet det godt.
Og nu min store passion og mål med hele forældre uden frygt, det er jo at fjerne alle de her unødvendige bekymringer. Og jeg vil sige, at det her med feber, det giver godt nok anledning til mange fuldstændig unødvendige bekymringer. Så temperaturen, du behøver ikke, jeg ved godt, jeg kan ikke fjerne det nødvendigvis, men der er ikke nogen grund til at være bekymret for det. Og der er heller ikke nogen grund til at være bekymret for, hvis dit barn er anderledes, end det plejer, når det har feber, eller ikke er anderledes, end det plejer, når det har feber, fordi det er jo en del af det at have feber og have en infektion, og det er bare ikke noget, man kan fjerne fra dem. Det er noget, de skal igen. Det var lige sådan en afvej for, at feberkramper giver hjerneskade. Det gør det ikke. Det gør feber heller ikke. Så myte nummer 5. Barnet skal indlægges efter feberkramper. Skal de det?
Nej. Vi sender jo rigtig mange hjem umiddelbart efter, hvis der har været tale om sådan et normalt feberkrampeanfald, hvor der ikke har været andet, så går folk jo oftest hjem.
Jeg synes nogle gange faktisk, det kan være lidt svært at rådgive forældre omkring det, fordi der vil være nogen, der helt instinktivt ringer 112. Det er jo forståeligt, når man ser et barn, man tror, der har været ved at dø og kramper, at så ringer man efter en ambulance. Det er jo helt fair. Og jeg tænker også, at de kommer ind på børnemodtagelsen, og så bliver de vel beroliget. Så kan det jo være, de forældre, der ringer til mig og siger, jeg tror lige, mit barn har haft et feberkrampeanfald, det er gået over, hvad skal jeg gøre nu? Jamen, synes jeg faktisk kan være lidt sværere, fordi så der plejer jeg jo at sige, jamen, hvad har du behov for? Og der vil det jo være nogen, der siger, at jeg har så lige behov for lige at komme ind og lige få mit barn tjekket. Jamen, det må du gerne.
Altså, jeg synes, at det er dem, der har haft et feberkrampeanfald første gang, altså hvor forældrene ikke har oplevet det før, der er det rigtig fint lige at få dem set, så man også ved, at det er det, der har været tale om, og ikke et eller andet. Så er det at sige, der er jo den der lille gruppe af børn, der får flere gangs feberkramper, hvor forældrene kender det, der behøver de jo ikke at komme ind. Jeg synes, for de andre, der er det fint lige at få set.
Så hvis de har feberkramper før, så behøver de ikke at komme ind på sygehuset. Hvis det er første gang, du beviden, hvad skal man så gøre som forælder? Skal man ringe 112, eller skal man ringe til lægevagten, eller skal man ringe til sin egen læge? Hvad skal man gøre?
Altså, jeg synes, man skal ringe 112. Fordi når sådan et krampeanfald, det kommer, så ved man jo ikke, hvor lang tid det varer. Og man ved jo ikke nødvendigvis, hvad det er. Så jeg vil altid ringe 112 for at se.
Og det er jo også det, jeg plejer at sige til forældre, der er sådan, kan jeg godt ringe til ambulancen, efter det siger, at det er der ingen, der kommer til at kigge forkert på dig, hvis du ringer efter en ambulance, når dit barn har feberkramper, selvom det ikke er noget. Fordi det er jo også det der, den der balance med, at man vil heller ikke tale ind i en unødvendig frygt, men man vil jo selvfølgelig også til gode se, at det er jo enormt voldsomt. Og det er også det, jeg tænker, det her med ambulancen på en eller anden måde skal ramme, at det er jo ikke noget, du skal være bange for, men vi anerkender fuldstændig, at det her det er virkelig voldsomt, og vi vil gerne bare lige sikre alt er okay, og du er godt beroliget, du føler dig velinformeret.
Ja, så fra den anden side af spektret, så skal man også sige, der er jo også en lille gruppe, for hvem det jo ikke er feberkramper. Og det kan jo være rigtig vigtigt, de kommer ind og får noget behandling. Og det er jo dem, vi egentlig gerne vil have til at komme ind, kan man sige.
Men vil det være feber, eller vil det være et barn med kramper, hvor det går over igen?
Nej. Altså, så dem, hvor det lynhurtigt er stoppet, og det bare var sådan en lille kortvarig ting, de kommer bare ind, og så bliver de vendt i børnemodtagelsen, så går de hjem, og det tager jo egentlig ikke lang tid.
Det, jeg synes, der nogle gange kan være fordelen ved, det er jo, det ved jeg ikke, om I gør, men det kan være, husk, da jeg arbejdede i Åbenrå på børneafdelingen, så tilbød vi dem en åben indlæggelse, sådan at de havde 24 timer, hvor de havde mulighed for at ringe direkte på børneafdelingen, hvis der var et eller andet, de var utrygge ved. Det gav i hvert fald for rigtig mange forældre sådan en tryghed i at vide, at de havde en livline.
Jamen helt sikkert, og det er jo også noget, vi bruger. Jeg tror, det egentlig er standard over hele landet på den måde. Man har den der mulighed for lige at kontakte, hvis der er noget det første døgn efter.
Så det giver en god tryghed for forældrene. Jeg tænker også, det giver vel også en god tryghed for lægene. Man ved, at man har forældrene i røret, hvis der er et eller andet. Så der nåede vi omkring 5 myter om Feberkramper, myte nummer 1. Temperaturen skal holdes nede for at forebygge feberkramper. Myte nummer 2. Feberkramper betyder, at barnet senere får epilepsi. Myte nummer 3. Man skal have medicin for at stoppe feberkramper. Myte nummer 4. Feberkramper giver hjerneskade. Og myte nummer 5. Barnet skal indlægges efter feberkramper. Man kan jo faktisk sige, at alle 5 myter er noget, vi kan jo i et nuanceret svar afkræfte.
Simpelthen. Og så bliver vi simpelthen nødt til at lave endnu en podcast på et tidspunkt omkring feber, fordi det fylder bare så meget i alting.
Vi havde jo en, der hed Myter om feber. Jeg tænker, at det er helt klart, at vi kan udfolde den meget mere, fordi det er da klart, det fylder da rigtig meget. Og det er også et felt, jeg oplever, hvor der er meget misinformation, også blandt fagfæller. Så det er et større oprydningsarbejde, hvis man skal fjerne unødvendige bekymringer hos forældre, men jo i sandhed også blandt vores kollegaer. Og med det der tænker jeg, at vi runder dagens afsnit af Forældre Uden Frygt af. I er velkommen i vores gratis Facebook-gruppe, som hedder, hvad hedder den, Lærernes Forældreklub,
ja.
Hvor jeg prøver i sådan en skrivende stund at få sådan en anonym brevkasse op at køre, hvor man kan stille spørgsmål. Jeg er virkelig en Facebook-imbecil, og det der med at lave Facebook Live, det kræver lige lidt teknisk hjælp, som jeg ikke lige har fået styr på. Og ellers så kan du finde mig på Instagram, jeg hedder omsorgslæge_Kirsten, hvor jeg kommer med ugentlige gode råd til forskellige emner, der vedrører børns sygdom og sundhed.
Jeg hedder Damke Amas.
Og ellers gå ind på hjemmesiden forældreudenfrygt.dk. Der kan du blandt andet finde links til online kurser og andet brugbar viden. Vi lyttes ved.